in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការបង្អាក់បណ្ដាញចែកចាយប្រេងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រធានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Cathay Pacific នៃទីក្រុងហុងកុងលាលែងចេញពីដំណែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Johnson អំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នៅក្រៅពួកសមាជិកសភាជំទាស់នឹង Brexit
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីអំពីសមយុទ្ធយោធាអាមេរិកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានដែលបង្ហាញពីឧត្តមភាពយោធាអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដែលចិនកំពុងមានឥទ្ធិពលនិងសេចក្តីរីការអំពីសំណាក់ដុំថ្មមកពីភពព្រះច័ន្ទនៅតែបង្ហាញពីអាចកំបាំងវិទ្យាសាស្ត្រលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសនិងសេចក្តីរីការនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបង្អាក់បណ្ដាញដឹកជញ្ជូនប្រេងអ៊ីរ៉ង់តាមនាវាដែលប្រទេសអាមេរិកចាត់ប្រកាន់ថារកប្រាក់ដើម្បីធ្វើភារវកម្មលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសម្ដែងសុតិធិនិយមអំពីការតាក់ទងផ្លូវទូតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់នៅពេលត្រូវសួរអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗត្រូវប្រកាសដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអំពីឆាតើលោកចង់ជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែនេះឬទេលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងការិយាល័យរៀងពងក្រពើនៃសិទ្ធិវិមានថាពួកអ៊ីរ៉ង់ចង់និយាយជាមួយយើងពួកគេចង់ធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបាននិយាយជាថ្មីទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនស្វាស្វែងឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទីលោកត្រាំបានថ្លែងការពិធីពុទ្ធថាពួកអ៊ីរ៉ង់មានសក្តានុពលច្រើនហើយខ្ញុំយល់ថាពួកគេចង់ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសក្តានុពលនេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Cathay Pacific នៃដែនដី Hong Kong បានចុះចេញពីដំណែងហើយលោកបានក្លាយទៅជាអ្នកកាន់កាប់កិច្ចការប្រតិបត្តិទី2របស់ក្រុមហ៊ុននេះដែលបានលាលែងចេញពីដំណែងនៅក្រោមគំនិតសង្កត់ពីប្រទេសចិនចាប់តាំងពីមានបាតុកម្មលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែមិថុនាមកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Cathay Pacific បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធប្រកាសអំពីការចុះចេញពីដំណែងរបស់លោក John Slow Sa អាយុ63ឆ្នាំដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចែងថាការចុះចេញពីដំណែងរបស់លោក Slow Sa មានឡើងដោយសារការចូលនិវត្តន៍ដែលជិតមកដល់របស់លោកលោក Patrick Haley អ្នកធ្វើការជើងចាស់ក្នុងក្រុមហ៊ុន Swire Group ដែលមានភាគហ៊ុនភាគច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Cathay Pacific នឹងកាន់តំណែងប្រធានក្រុមហ៊ុននេះជំនួសលោក Slosa លោក Rupert Hawk ប្រធានកិច្ចការប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Cathay Pacific បានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនេះភ្ជាប់ការងារពួកបុគ្គលិកទាំងឡាយណាដែលបានត្រូវរកឃើញថាចូលរួមក្នុងបាតុកម្មនៅហុងកុងព្រមទាំងមានការគំរាមកំហែងលែងឲ្យយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុននេះហោះក្នុងដែនអាកាសរបស់ប្រទេសចិនថែមទៀតផងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស Boris Johnson បានបបួលលោក Jeremy Corbyn មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងឲ្យគ្រប់គ្រងច្បាប់មួយដែលបានត្រូវស្នើដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាមុនពេលកំណត់នៅថ្ងៃទី15ខែតុលាកាលពីថ្ងៃពុធលោក Johnson បានធ្វើការទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់គឺមួយថ្ងៃក្រោយពីពួកសមាជិកសភាបានធ្វើឲ្យលោក Johnson ទទួលបរាជ័យនាំឲ្យអាម៉ាស់មួយដោយពួកគេបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការដកប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងលោក Johnson បានហៅការបោះឆ្នោតនេះថាជាការប៉ុនប៉ងមួយក្នុងការចុះចាញ់សហភាពអឺរ៉ុបលោក Johnson បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនេះនឹងយកប្រទេសនេះចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាហើយមានតែអ្វីមួយគត់ដែលរាំងផ្លូវរបស់យើងវាគឺជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចុះចាញ់ដែលនៅពេលនេះបានត្រូវស្នើដោយមានដឹកនាំនៃក្រុមប្រឆាំងលោក Johnson បានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឲ្យលោកគ្មានជ្រើសទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់លោកពូលអះអាងថាការគម្រាមកំហែងរបស់លោកក្នុងការដកប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានឬមានកិច្ចព្រមព្រៀងដកថយនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាអាចបង្ខំប្រទេសជាសមាជិក27ទៀតនៃសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌដែលអនុគ្រោះច្រាំងជាមុនដល់ប្រទេសអង់គ្លេសគេរំពឹងថាពួកសមាជិកសភាអង់គ្លេសខាងគណៈបកប្រឆាំងនឹងដាក់ស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនៅថ្ងៃពុធតាមពេលវេលានៃប្រទេសអង់គ្លេសដើម្បីពន្យារពេលលើកទៅថ្ងៃក្រោយការដកប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការដកចេញនេះពួកសមាជិកសភាបះបោរបានធ្វើសកម្មភាពនេះបាននៅក្រោយពួកគេមានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមានសំណែងឆ្នោត328ទល់នឹង301នៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដើម្បីក្តាប់យកការត្រួតត្រាលើបញ្ហា Brexit ពួកជនដែលជំទាស់នឹង Brexit គ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនិយាយថាប្រសិនបើលោក Johnson ដកប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយការនេះអាចនាំឲ្យមានហានិរាយដល់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអង់គ្លេសរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានប្រកាសការពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងចំណាយប្រាក់2400លានដុល្លារថែមទៀតក្នុងការប្រឹងប្រែងរៀបចំដកប្រទេសអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយការនេះនាំឲ្យមានចំណាយទាំងអស់ក្នុងការប្រឹងប្រែងសម្រាប់ Brexit រហូតមកដល់ពេលនេះកើនឡើងដល់ជាង10,000 លានដុល្លារហើយសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានបង្កើនការប្រឹងប្រែងរៀបចំរបស់ខ្លួនសម្រាប់ Brexit ដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដោយបានប្រកាសការពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងបញ្ចេញប្រាក់ដើម្បីជួយពួករដ្ឋជាសមាជិកពីមូលនិធិមួយជាធម្មតាបានបំរុងទុកសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះនៅពេលមានមហន្តរាយធម្មជាតិលោកសេមីណាអាន់ឌ្រីវ៉ាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបាននិយាយថាដើម្បីប្រុងប្រៀបឲ្យបានពេញលេញសម្រាប់ Brexit គ្មានកិច្ចប្រុងប្រៀងមួយយើងត្រូវតែធ្វើសំណើនីតិបញ្ញត្តិជាចាំបាច់
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធលើផ្ទៃសមុទ្រចំនួន5ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាផ្នែកមួយនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងសន្តិសុខរួមនៅលើដែនសមុទ្រជាប់នឹងតំបន់មានចំនួនដណ្ដើមដែនអធិបតេយ្យរវាងប្រទេសអាស៊ានខ្លះនិងប្រទេសចិនគឺដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងមានវិវាទដ៏ខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់គឺលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានថ្លែងថាសមយុទ្ធយោធាអាមេរិកអាស៊ានបង្ហាញពីឧត្តមភាពយោធាអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដែលចិនកំពុងមានឥទ្ធិពលផងដែរលោកបានអះអាងថាប្រទេសនានារួមទាំងកម្ពុជាគួរតែប្រយ័ត្នពីជំហររបស់ខ្លួនផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងតុល្យភាពជាមួយនឹងមហាអំណាចនានានៅពេលនេះដែលលោកចាត់ទុកថាជារឿងគ្រោះថ្នាក់សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបាទ
បាទសូមជំរាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំបានដឹងហើយថា មានការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមមួយរវាងអាមេរិកអាស៊ានចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសថៃដល់ទៅប្រទេសសិង្ហបុរីចាប់តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមកតើមើលទៅបញ្ហាដូចថាការធ្វើសមយុទ្ធយោធានេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញរឿងទំនាក់ទំនងជម្រៅប៉ុណ្ណាទៅរវាងអាមេរិកហើយនិងអាស៊ាននៅពេលនេះបាទ
អានេះគឺជាការធ្វើសមយុទ្ធយោធាលើផ្ទៃសមុទ្រលើកទី1ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងហើយការធ្វើហ្នឹងគឺវាមានគេហៅថាការយល់ព្រមឬក៏ការសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងថ្នាក់រដ្ឋត្រីការពារជាតិអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងពីឆ្នាំកន្លងទៅអញ្ចឹងវាក្នុងរយៈពេលហ្នឹងគេរៀបចំនៃសមយុទ្ធហ្នឹងទិសដៅសំខាន់គឺពង្រឹងសមត្ថភាពនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសអាស៊ានហ្នឹងសមត្ថភាពខាងសន្តិសុខលំហសមុទ្រហ្នឹងនៅមានកម្រិតអញ្ចឹងទីអាមេរិកដើរតួនាទីសំខាន់ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពហ្នឹងហើយទី2ក្នុងនៃភូមិសាស្ត្រយុបាយដើម្បីទប់នៅខេត្តអត្តពលរបស់ចិនដែរពីប្រទេសចិនកន្លងទៅក៏ធ្លាប់ធ្វើសមយុទ្ធជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនឹងដែរសមយុទ្ធលំហសមុទ្រហើយក៏តែបើយើងមើលជាទ្រង់ទ្រាយទៅអាមេរិកដូចជាធំជាងតាក់ទងទៅនឹងនាវាចម្បាំងតាក់ទងនឹងអីហ្នឹងអញ្ចឹងទីអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាផ្ដល់យ៉ាងច្បាស់ទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងថានៅក្នុងបញ្ហាលំហសមុទ្រសន្តិសុខលំហសមុទ្រស្ពតចឹងដបូងជាពិសេសហ្នឹងគឺអាមេរិកលុបដៃជ្រៅហើយនឹងគ្រប់គ្រងទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពជាមួយចឹងហ្នឹងបាទ
បាទមើលទៅនៅក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពសន្តិសុខលំហសមុទ្រហ្នឹងតើមានន័យយ៉ាងម៉េចឲ្យស៊ីជម្រៅទៅពីព្រោះថាយើងឃើញថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសអាស៊ានខ្លះមានចំនួន4វាមានបញ្ហាជាមួយនឹងចិនរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងការបង្កើនឥទ្ធិពលចិនទៀតផងនោះបាទ
តើតើនឹងសមត្ថភាពរវាងក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងសមត្ថភាពផ្នែកសន្តិសុខលំហសមុទ្រជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាន Maritime Domain Awareness ព័ត៌មានតាក់ទងនឹងលំហសមុទ្រតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធ Radar ប្រព័ន្ធអីហ្នឹងដើម្បីទាក់ទាញចាប់យកនៅព័ត៌មានហ្នឹងកន្លងទៅយើងឃើញថាមានទុកចម្បាំងឬក៏មានអីនៅមកតំបន់នៅជិតប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រទេសហ្នឹងអត់មានសមត្ថភាពចាប់យកព័ត៌មានរ៉ាដាគាត់នៅមានកម្រិតចឹងទេអាមេរិកនិងជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងកំពុងតែពង្រឹងនៅសមត្ថភាពតាក់ទងនឹង data collection រ៉ាដា system ហ្នឹងទី2តាក់ទងនឹង law enforcement តាក់ទងនឹងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីធានាថាអត់មានគេថា freedom of navigation អសរិភាពនាវាចរហ្នឹងចឹងទេសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីការពារនៅសេរីភាពនាវាចរហ្នឹងក៏ជាសារៈសំខាន់ដែរដើម្បីការរក្សានៅសេរីភាពសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាលោកមហាធិរមហាម៉ាត់ដែលកំពុងតែធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏គាត់ក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងបញ្ហាហ្នឹងដែរដោយគាត់យល់ឃើញថាទាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពអានិវេចរហ្នឹងគឺចិនក៏គ្រប់ដែរអត់មានបញ្ហាអីទេពីព្រោះថាហ្នឹងក៏ជាកត្តាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែរដូច្នេះហេតុផលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយកថាធ្វើលំពពើឬក៏លំហាត់ហ្នឹងដើម្បីការពារឬក៏ខ្លាចចិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពនិវេចរហ្នឹងក៏វាមិនត្រឹមត្រូវដែរហ្នឹងតាមការយល់ឃើញរបស់លោកមហាធិរហើយកម្ពុជាយើងប្រហែលហើយគ្នាដែរមើលទៅតាក់ទងការយល់ឃើញពីបញ្ហាសេរីភាពនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងមើលជាលក្ខណៈធំទូទៅធំនេះគឺជាការបញ្ចេញសេចក្តីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញទៅដល់ប្រទេសចិនថាតាក់ទងនឹងអាសុប្រម៉ាស៊ីអភិបគ្រប់ដណ្ដប់ការអត្តពលរបស់អាមេរិកផ្នែកសន្តិសុខយោធាហ្នឹងនៅតែមានថាលេខ1នៅក្នុងតំបន់នេះនៅឡើយទេបាទ
បាទមើលទៅចិនអាចមានដូចថាការខឹងសម្បាតិចតួចឬក៏អាចប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លះទេនៅពេលដែលមាន ដូចថាសមយុទ្ធយោធារវាងអាមេរិកអាស៊ានលើកដំបូងហើយក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងតំបន់យ៉ាងដូចនេះជាពិសេសទៅលើរឿងដំណោះស្រាយសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងពីព្រោះថាកំពុងតែមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជាមួយប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ផងដែរនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាចិនកំពុងតែតាមដានមើលសកម្មភាពនៃលំហាត់ហ្នឹងពីព្រោះថាវាចូលនៅក្នុងតំបន់អាណាចក្រស្លាញ់តំបន់ចិនទៀមទានៅសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងអញ្ចឹងទេប្រសិនតើមានសកម្មភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកឬកម្ពុជាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសតំបន់ដែលចិនគេទៀមទានហ្នឹងបានន័យថាអសុលសុពលភាពផ្នែកច្បាប់របស់ចិនតាក់ទងនៅតំបន់ហ្នឹងគឺវាទន់ខ្សោយបានន័យថាអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគាត់ធ្វើនាវាចរនៅក្នុងអាតំបន់ដែលចិនគាត់ទៀមទានឹងអាណាចក្រស្លាញ់អាតំបន់តែមាន 9.9 ខ្សែត្រេហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដែលជាក្នុងតំបន់ហ្នឹងចង់បង្ហាញថាខ្សែ9របស់ចិនដែលទៀមទាសមុទ្រចិនពុះហ្នឹងអត់មានសុពលភាពផ្នែកច្បាប់ទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសញ្ញាមួយជាអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាក្នុងនៃច្បាប់អន្តរជាតិគឺចង់គេចង់បង្ហាញអញ្ចឹងអញ្ចឹងទីអាមេរិកហ្នឹងជានិច្ចកាលហ្នឹងគឺគេថាមាន freedom of operation freedom of navigation operations សកម្មភាពដើម្បីធ្វើសកម្មភាពទប់នាវាចល័តនាវានឹងជាដើមដើម្បីមកក្នុងតំបន់ហ្នឹងដើម្បីបត់សតបន្សោយនៅថា legality ណាភាពស្របច្បាប់នៃChina claim នឹងការទៀមទារបស់ចិនហ្នឹងអញ្ចឹងទីអានឹងគឺជាអ្វីមួយដែលទឹកដៅរបស់សហរដ្ឋវិញនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានភាពការពាក់ព័ន្ធនៅចំនួននៅសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាពិបាកនឹងនិយាយថាបញ្ហាវិវាទសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងអាចថមថយនៅពេលដែលមហាអំណាចចិនកំពុងតែទៀមទារឬក៏ច្បាមចង់គ្រប់គ្រងផងហើយឥឡូវមហាអំណាចមួយទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើឲ្យមានដូចថាតំណស្រ័យប៉ុន្តែធ្វើទៅវាហាក់ដូចជាទៅកាន់ជើងមួយជាហៀងមួយជាហៀងអីអញ្ចឹងតើលោកវណ្ណរិទ្ធអាចបញ្យល់បានយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងហ្នឹង
សកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងវាអាចជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យចិនហ្នឹងកាន់តែពង្រីកនៅអធិបតេយ្យយោធាក៏ដូចជាវត្តមានយោធានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរព្រោះនឹងវាអាចជាអន្តរការប្រគូប្រជែងផ្នែកយោធាមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងទេចិនប្រហែលជាមិននៅស្ងៀមទេបន្ទាប់ពីលំហាត់រូបគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកអាស៊ាននឹងចិនប្រហែលអាចមានសកម្មភាពឬក៏អាចមានយុទ្ធសាស្ត្រអីផ្សេងទៀតដើម្បីជាការឆ្លើយតបហើយនឹងដើម្បីបង្ហាញទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនគឺជាគេហៅថាប្រទេសដែលមានអត្តពលនឹងមានអំណាចយោធានៅក្នុងតំបន់ហើយការពារនៅតំបន់ដែលខ្លួនទៀមទាននឹងអាចណាញ់តែស្លាញ់នឹងខ្សែបន្ទាត់កោងដែលមាន9ចំណុចហ្នឹងបាទ
បាទមើលទៅអាចនឹងមានសមយុទ្ធរបៀបនេះដូចថាជាញឹកញាប់ទេឬក៏ជាប្រចាំទេមើលទៅទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតដែលអាចនឹងធ្វើរវាងអាស៊ានជាមួយនឹងអាមេរិកហើយចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្តីឬក៏ជាមិត្តភក្តិអាមេរិកដ៏ល្អក្តីនោះបាទ
វាអាចជាលំហាត់ប្រចាំឆ្នាំយើងពុំទាន់ដឹងយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែមើលទៅនានាការហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាអានឹងគឺជាប្រចាំឆ្នាំតែម្ដងដែលផាក់ផែដូចជាខូប្រាហ្គូលនៅថៃនឹងជាដើមដើម្បីឲ្យមានថាការជួយចូលរួមឬក៏ការពង្រឹងនៅវត្តមាននិងឥទ្ធិពលយោធានិងសន្តិសុខរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទបាទលោកអនិតសូមអរគុណច្រើនបាទនៅក្នុងបរិបត្តិនេះកម្ពុជាក៏មានជាបេក្ខភាពឬក៏ជាសមាជិកអាស៊ានមួយដែរអញ្ចឹងមានការចូលរួមខ្លះទេឬក៏អាចនឹងមានបញ្ហាយ៉ាងណាទេពីព្រោះថាកន្លងមកមានបញ្ហារឿងដូចថាមិនសូវជាល្អក្នុងតំណាក់តំណងប្រហែលទេក្នុងរយៈថ្មីថ្មីចុងក្រោយនេះតាំងពីក្រោយឬក៏មុនបន្តិចឬក្រោយបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មកអញ្ចឹងបាទ
សមត្ថភាពខេត្តសន្តិសុខលំហសមុទ្រក៏ដូចជាកងទ័ពខេត្តនីវៀកងទ័ពនីវៀរបស់យើងហ្នឹងនៅមានកម្រិតហើយការចូលរួមនៅក្នុងលំហាត់ក្តីនៅក្នុង ទាំងធ្វើពីគីភូពីគីយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយទេកម្ពុជាហ្នឹងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវៀតណាមនិងប្រទេសថៃហ្នឹងជាដើមគេមានសមត្ថភាពផ្នែកសន្តិសុខលំហសមុទ្រហ្នឹងខ្លាំងជាងចឹងទេកម្ពុជាយើងក៏អាចរៀនសូត្រពីភាគីផ្សេងៗដែរនិយាយចំទៅតកតងនឹងការពង្រឹងនៅសមត្ថភាពសន្តិសុខលំហសមុទ្រហ្នឹងជាពិសេសច្បាប់អន្តរជាតិតកតងទៅនឹងសមុទ្រហើយនឹងការប្រមូលព័ត៌មានក៏ដូចជាការថែរក្សានៅបរិស្ថានក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងនៅក្រមអន្តរជាតិនឹងជាដើមដែលអាចចេញមកពីសមុទ្រនឹងបាទអញ្ចឹងទីអានឹងគឺជានៅលើសមុទ្រនឹងដូច្នេះអានឹងគឺជាអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាយើងអាចទាញយកផលប្រយោជន៍ដែរតកតងទៅនឹងលំហាត់រូបនឹងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដែរកុំឲ្យធ្វើយ៉ាងណាទៅជាសញ្ញាទៅដល់ពេលកាំងថាកម្ពុជានឹងងាកទៅអាមេរិកឬក៏យ៉ាងណានោះបាទបានន័យថាធ្វើម៉េចពុទ្ធសាសនៅជំហរអភិក្រិតរបស់ខ្លួននឹងហើយនិយាយចំទៅជាមួយជប៉ុនក៏ធ្វើជាមួយឥណ្ឌាជាមួយអាមេរិកជាមួយចិនត្រូវធ្វើទាំងអស់ដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាអភិក្រិតនឹងបាទ
បាទនៅនីតិចុងក្រោយលោកជឹងវណ្ណមានអ្វីជាការបន្ថែមទៅលើបញ្ហាសមយុទ្ធយោធាអាមេរិកអាស៊ាននឹងទៀតបាទ
នេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃអនាគតទៅការប្រកួតប្រជែងយោធាហើយនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់យើងនេះកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនជាងនេះចឹងទីនឹងជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែរដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ធ្វើយ៉ាងណាប្រយ័ត្នមែនតើនិយាយចំទៅក្នុងការនិយាយក្តីក្នុងការធ្វើក្តីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាហើយយើងរក្សានៅលំនឹងបានបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណរិទ្ធជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA អំពីការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអាស៊ានបាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ចឹងសូមអរគុណលោកច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
ប្រិមត្តទៅតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយលោកបណ្ឌិតឈឹងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីតាក់ទងនឹងសមយុទ្ធយោធាអាមេរិកអាស៊ានដែលបង្ហាញពីឧត្តមភាពយោធាអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ដែលចិនកំពុងតែមានឥទ្ធិពលប្រសិនបើប្រិមិត្តចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចស្វែងរកបទសម្ភាសន៍និងចុចស្ដាប់ឡើងវិញសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
អស់រយៈពេល50ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីមនុស្សបានធ្វើដំណើរទៅដល់ភពព្រះច័ន្ទជាលើកដំបូងឥឡូវនេះអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីបន្ទុះភ្នំភ្លើងកំពុងតែសិក្សាទៅលើសំណាក់ដុំថ្មដែលអវកាសយានិកប្រមូលបានមកពីអវកាសពួកគេជឿថាអ្វីដែលពួកគេរៀនសូត្របានបន្ថែមទៀតអាចជួយព្យាករណ៍ដល់ការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅលើភពផែនដីកាន់តែសុក្រឹតជាងមុនអ្នកស្រី Fed Lapido រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅបន្ទុះភ្នំភ្លើងគឺជាបាតុភូតធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យមួយបន្ទុះភ្នំភ្លើងទាំងនោះក៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ដែរកាលពី 2,000 លានឆ្នាំមុននៅលើភពព្រះច័ន្ទឥឡូវនេះសំណល់ពីបន្ទូភ្នំភ្លើងទាំងនោះកំពុងតែជួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យយល់ពីបាតុភូតបន្ទូភ្នំភ្លើងដែលមិនអាចព្យាករណ៍បាននេះ
យើងកំពុងតែពិនិត្យមើលដុំថ្មពីភពព្រះច័ន្ទដោយសារតែវាមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាវាបានកកើតនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមានទំនាញផែនដីទាបហើយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលវាកកើតដូច្នេះការសិក្សារបៀបនេះជួយយើងឲ្យយល់ពីដំណើរទំនាញផែនដី
អវកាសយានិកនៃបេសកកម្មចុះចតនៅភពព្រះច័ន្ទចំនួន6លើកបាននាំយកមកវិញនៅដុំថ្មជិត400គីឡូក្រាមដែលចែកជាសំណាក់ជាង2000ផ្សេងផ្សេងគ្នា
So this one came from Apollo 15. Apollo 15.
ដុំថ្មនេះបានពីបេសកកម្ម Apollo 15. វាជាបេសកកម្មលើកដំបូងដែលប្រើ Rover ដើម្បីឆ្លងកាត់តំបន់ធំធំបានយើងបានវាពីតំបន់ផ្ទុះភ្នំភ្លើង
អង្គការ NASA បានឲ្យ Diamond Lysos របស់អង់គ្លេសខ្ចីថ្មចំនួន18ដុំគេបង្កើនល្បឿនអេឡិចត្រុងស្ទើរជិតស្មើល្បឿនពន្លឺរហូតដល់តែវាបញ្ចេញពន្លឺ10,000លានដងភ្លឺជាងព្រះអាទិត្យវិធីសាស្ត្រនេះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីសំណាក់លម្អិតខ្លាំងដោយប្រើកាំរស្មី X
លោកបណ្ឌិត Matt Pankhurst នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវពីបន្ទូភ្នំភ្លើង Canary Island ថ្លែងថា
At the moment we're facing
យើងកំពុងតែខ្វះខាតព័ត៌មានអំពីការស្រាវជ្រាវបន្ទុះភ្នំភ្លើងដែលអាចឲ្យយើងត្រួតពិនិត្យមើលអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងបន្ទុះភ្នំភ្លើងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែវាពិបាកណាស់ក្នុងការព្យាករណ៍អំពីអនាគតដោយសារតែយើងគ្មានព័ត៌មានអំពីអតីតកាលតែថ្មទាំងនេះមានផ្ទុកព័ត៌មានដែលយើងត្រូវដឹងដើម្បីសម្រេចអំពីបច្ចុប្បន្ន
វាក៏អាចជួយបង្ហាញពីការកកើតប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យបានដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធខ្យល់ព្យុះយូរីកេនដូរៀនដែលខ្សោយជាងមុនបានបោកបក់លើឆ្នេរសមុទ្រអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកដោយគម្រោងកំហែងសហគមន៍តាមឆ្នេរសមុទ្រនៅពេលដែលអាជ្ញាធរប្រចាំកោះបាហាម៉ាស់បានចាប់ផ្ដើមស្ទង់ប្រមាណអំពីការខូចខាតដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះដែលបានបោកបក់លើកន្លែងវិសមកាលដែលមានមនុស្សច្រើនចូលចិត្តទៅកំសាន្តនៅសម្រាប់កាលនៅទីនោះពួកអ្នកភៀសកអាមេរិកអំពីខ្យល់ព្យុះជូរីកេននិយាយថាខ្យល់ព្យុះនេះមានខ្យល់ល្បឿន165គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយឋិតនៅលើឆ្នេរសមុទ្រទិសអេសាននៃរដ្ឋ Floridaចំណងតាក់ទងរបស់កោះតៃវ៉ាន់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដែលល្អប្រសើរច្រើនដូចពីនេះទេនេះជាការវាយតម្លៃដោយលោក Joseph Wu រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ក៏ប៉ុន្តែនៅមានកង្វល់ថាទំនាក់ទំនងនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះកងយន្តហោះបាតកម្មប្រយុទ្ធធុន F លេខ16រាប់សັບគ្រឿងនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់នេះជាការលក់អាវុធសហរដ្ឋអាមេរិកធំបំផុតឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍ហើយកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះលោកសីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់បានត្រូវស្វាគមន៍នៅក្នុងទស្សនកិច្ចសំខាន់មួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះជាភស្តុតាងបង្ហាញថាកោះតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាជាងមុនទោះណាជាប្រទេសទាំងពីរនេះគ្មានចំណងតាក់ទងខាងការទូតជាផ្លូវការក៏ដោយពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលបានចូលរួមជាមួយពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយបម្រើការជាអ្នកបាញ់កំភ្លើងត្រង់ហើយបានឡើងតំណែងជាអេមៀប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ថ្មីៗហើយអាចមានលទ្ធភាពអាចជាប់គុកអស់មួយជីវិតថែមទៀតផង
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.